Vizitka.
Obrazy a atmosféra, to je to, co na divadle asi nejvíce miluji. Vtáhnout lidi do takového nějakého světa. Věřím, že mají stále velkou představivost. To říká herec, loutkář a divadelník Petr Forman, náš dnešní host. Po studiích loutkoherectví na DAMU se spolu se svým bratrem Matějem objevili s rodinou Váňovou na legendárních divadelních poutích a založili divadlo bratří Formanů. Jejich inscenace společně zprvu i se jmenovcem Milanem, barokní opera Sedlák, Čert a bába a později čím dál víc větší projekty jako třeba Bouda s Voliérou Dromesko nebo Loď tajemství, Obludárium a další si získali mimořádný divácký ohlas. V průběhu roku 2000 prezentovali bratři Formanové během akce Praha Evropské město kultury právě na Lodi tajemství velmi úspěšný divadelní projekt Nachové plachty. Svá představení hodně hráli v zahraničí, především ve Francii, a v roce 2022 byli jmenováni rytíři francouzského řádu umění a literatury. Ocenění za přínos kultuře a umění jim v Praze předal francouzský velvyslanec. A právě po turné ve Francii a Belgii se teď do Prahy vrací inscenace Ptačí sněm. Ta je alegorickým příběhem o ptácích, kteří touží nalézt opravdový smysl všech věcí a vrátit na svět pokoj a mír. Je také uměleckým ředitelem festivalu Arena divadla bratří Formanů, který odstartuje 4. června, letos ovšem poprvé na pražské Štvanici, a právě tam a u této příležitosti se do Prahy vrací zmíněná inscenace Ptačí sněm. No a ještě než se s naším hostem pozdravíme, tak si pustíme hned první píseň z jeho výběru, a sice God Save the Queen od Sex Pistols. No a teď v tuto chvíli už se můžeme pozdravit s naším dnešním ohlášeným hostem Petrem Formanem, hercem, loutkářem a divadelníkem. Petře, ahoj.
Ahoj, ahoj. Čau.
Dnešní vizitkou vás provede v podstatě také Ondřej Cihlář. Petr přišel po tom, co zazněla už vybraná první píseň. A mě by zajímalo, proč jsi vybral, protože i to je důležitá otázka na naše hosty.
No tak, ty jako divadelní, my víme, že za vším je krásný, když za věcma je příběh. A když jsi mi jako vyzval, abych si vybral písničky, tak teda trvalo mi to, to je pravda. Ale pak jsem si říkal, no tak jsem vybíral podle příběhu, a tahle je vybraná proto, že my jsme prostě jeden z našich největších a nejstarších kamarádů je skateová legenda Ivan Zobák Pelikán, který ho znáš taky dobře. A Ivánek má zítra 1. května narozeniny, 65 let. No a to je velká věc.
No to je
prostě to je. Legenda, žijící legenda. Tak tímto Ivánka zdravím, přeju mu všechno nejlepší, i když je to ještě o den dřív, ale pardon, se tady...
Už no. Asi volá on.
Ne, to není. Ale, no a takže proto, protože my jsme prošli spolu takový období, my jsme jezdili na skateu, Ivan byl taky jeden z prvních skejťáků, v roce 76 jsme prostě začali skejtovat, společně jsme prošli všechny závody a postavili ty rampy první a tak. No a ten punk rock nastoupil v téhle době, takže my jsme tato období prožili s touhle hudbou, a proto teda jsem tadyhle, ta písnička byla pro Ivanka. No.
Tak krásně vysvětlené, příběh zatím je odtajněn. Nicméně, když už si načnul toto téma, vaše skateové období, chtěl jsem toto okénko taky otevřít. Samozřejmě, že se budeme věnovat zejména festivalu Arena, návratu Ptačího sněmu do Prahy, ale tohle to je zajímavost, protože jsme se o ní vlastně velmi zajímavě bavili 17. listopadu, když jsi byl hostem naší talk show s Vostopětkou Kupé na Národní třídě. A tam my jsme zjistili, že ty jsi s bratrem Matějem možná prvním dovozcem pravých amerických skateů do Československa tenkrát, což bylo v roce 1976. To znamená, to by mě zajímalo, co tenhle ten revoluční počin vlastně znamenal tady pro vaši komunitu, pro vaši partu prvních skejťáků.
Takhle, jako on ten, to byl revoluční počin pro celý svět, že jo, protože...
Že vy jste to přivezli do Česka.
Ne, no ne, jako v té době, takhle. Já musím říct, že je pravda, co to je pravda. Jo, bude ti spousta lidí říkat, že oni měli prvního skejta.
Vyrobenýho.
Ale ať to dokážou.
To je pravda.
Jo, pro, no. Ne, ale takhle, ať to, oni to třeba dokážou, ale no. my víme skoro na den přesně, kdy jsme ho jako získali, protože jsme to nás pustili po 8 letech poprvé za tátou, když byl nominovaný na za Kukačky, na Kukačím jízdě na Oscary a pustili nás s dědou tenkrát na 10 dní. A my, když jsme odjížděli odsud z Prahy, jako 12-letý kluci, tak jsme nikdy předtím to tady neviděli.
Mm-hmm. Takže tady vlastně tahle ta po domácku vyráběná
scéna
vůbec nebyla.
Ne, to, no tak ta po domácku vyráběná mohla vzniknout až teprve, když to někdo viděl.
No jasně.
Že to je, jako, že to někde existuje.
Takže kolečkový brusle, jo,
a vyráběli,
skate ne.
Ne, no kolečkový brusle jsme taky neměli, nebo nejezdili, protože to byly ještě takový ty starý, to ty nepamatuješ, ale to vůbec...
No to já si pamatuju, takový ty nandavací řemínkem na
ano,
botu.
Ano, a to nás nezajímalo, no. To nebylo to, co nás bavilo.
To chápu.
Ale najednou se objevil skate, který prostě byl, to bylo úplný zjevení, že jo. Ale to musel přece někdo přivést, až pak teprve ty kluci, co tady se to koupit nedalo, nebo neměli tu možnost to nechat přivést rodičem a nějakým příbuzným asi to poslat, tak si to začali vyrábět. Ale musel to někdo vidět, jako, jak to existuje.
Jak
že
to vypadá,
je.
Jak se na tom
a
jezdí.
To neříkám, že dělali skatey podle našich, ale rozhodně my jsme prostě přijeli, začali jsme jezdit a pak jsme samozřejmě na té ulici potkali ty první skejťáky a Zobák Ivánek byl jeden z nich. No a vznikla tato, ono to samozřejmě se rozjelo na všech možných místech v republice. Ale myslím si, že jsme byli jedni z prvních, protože říkám, než jsme vody, jak jsem to tady neviděl. No a pak jsme prostě už až do té loutkárny, než jsem začal chodit na tu loutkárnu, tak jsem furt jenom jezdil na skejtu.
Jenom jezdil na skejtu. Ostatně on to taky vlastně celý nějakým způsobem se snaží zmapovat film Kingskate, jehož jste také jedněmi z hlavních postav celý týhletý komunity. Nicméně pojďme zpátky. Vy za několik dní budete otevírat k další divadelní sezóně Loď tajemství. A tak to by mě zajímalo, protože ta Loď tajemství si žije tak trochu svým životem, protože ona že jo, vznikla, byla postavená a uvedená v provoz v roce 2000 u příležitosti uvedení premiéry projektu Nachové plachty, se kterým jste pak hojně jezdili, ať už této lodní nebo suché variantě po celé Evropě. Tak by mě zajímalo, když to teďka vlastně na to koukáš zpětně, jestli tenhle ten projekt vlastně ti víc dal, nebo ti sil víc vzal. Protože to byl vlastně první lodní projekt divadelní tohoto typu minimálně po revoluci u nás.
No takhle, myslím si, že to je jeden z našich jako nejsrdcovějších projektů, jo? Ale odvahu pustit se do něj, protože ty jsi řekl, byla rekonstruována nebo upravená, ne, to bylo tak, že my jsme tenkrát Praha, v roce 2000 Praha bylo jedno z asi se 7 evropských měst kultury. Tím to začalo, že byly teda nějaké prostředky, byl zájem něco vytvořit, a což tady v té zemi jako je výjimečný, že je najednou trošku víc peněz i na to divadlo a na tu kulturu. A v té době někdo nám řekl, hele, pojďte udělat projekt, byla to nějaká lodní společnost, prostě, nebo někdo, kdo se na té vodě pohybuje a že by to bylo zajímavé něco takového udělat takhle to vznikalo. No a my jsme řekli, tak jo, našli jsme nádherný příběh Nachové plachty od Alexandra Grina, který se úplně hodil, ten se celý odehrává buď na pobřeží nebo na lodi, na starý galéře prostě.
Tak, což je pro nás samozřejmě suchozemské krysy, to, ano, což ty máš ano, na tričku, mimořádně atraktivní
ano,
téma.
A to je přesně ono. Prostě vy se můžeš podívat do světa, který nám chybí, o kterém sníme, který nemáme. A my jsme to tak udělali. My jsme se rozjeli, v té době už jsme teda pracovali nebo spolupracovali s Dromeskem, takže jsme hodně byli ve Francii, v Británii. Tam jsme jeli, nazbírali jsme všechny ruchy, všech přístavů, lodí, jak se cinkají, prostě všechno. Nakoupili jsme si tam prostě vlastně oblečení, kostýmy, prostě takový ty maranty, jejich jako námořnický v těch jejich obchodech. No to byl takový základ. No a zjistili jsme, že je tady spousta těch takzvaných tlačných člunů, ty železné vany, které vozily dřív uhlí a to ta leta doprava končila pomalu.
Tedy těch, kteří jezdili povícero hlavně po Labi?
Po Labi, chvaletičák takzvaný, prostě do Chvaletic, jo. No, teče 1000, to jsou prostě tlačné člunky, které uveze 1000 tun, že jo, nákladu. No a tím, takže jsme jeden, jak si získali, pronajeli.
Tuhle tu vanu
prázdnou, úplně prázdnou, rezavínecky prostě, obrovský. No a tam jsme všechno, teda samozřejmě pod dozorem těch firem a něco samozřejmě dělali oni, protože tam je celý zázemí, strojovna, prostě generátor, všecko. Tak jsme vybudovali, vlastně postavili dovnitř to divadlo, včetně nějakého baru a sezení a tak dále. A zázemí i pro ty herce, protože ta loď je bohužel úzká, má pouze tady 8 metrů.
Je úzká a dlouhá.
Ale je dlouhá právě, jenomže my do té dálky jsme samozřejmě hráli, na chodí plachty se hráli velmi, ta scéna byla hluboká, ale stejně nám tam zůstalo vzadu spousta místa. No a tam jsme žili a cestovali s tím po řekách v Česku, pak jsme měli jeden dlouhý výjezd do Antwerp, to bylo strhující, tam jsme odehráli několik představení a to byla vlastně jediná taková jako daleká cesta pro naší loď, tajemství, ale pak jsme se vrátili, no a musím říct, že to je jediný projekt, který asi přežil od toho roku 2000, mimochodem oni odpadali postupně dost rychle, ale já se na to jsem dneska pyšnej, že jsme schopni, nebo byli schopni dneska se o to stará víc brácha udržet tu loď v nějakém provozu, ale taky v nějakém stavu.
Čili k té mý původní otázce, ta energetická vlastně no to, hodnota je plusová.
No vlastně
ta bilance.
V podstatě proto se jí nemůžeme zbavit, jo, protože to je prostě náš, jak říkám, já se vrátím taky na začátek, my jsme tu odvahu, co jsem začal říkat, pak jsem zapomněl, co jsem začal samozřejmě, ale tu odvahu to jako se do takového velkého projektu pustit. Tenkrát jsme měli díky nějakým zkušenostem s tím Dromeskem, protože tam jsme si jako uvědomili, že člověk může jako tvořit i velký projekty, nemusí se toho bát, protože tam jsme poprvé jako začali cestovat s těmi karavanama a jezdit a hejbat se s divadlem, postavit si ho, zbourat si ho. No a ta loď, jinak to byl asi náš takový jeden z největších projektů určitě, ale bych řekl takový opravdu hodně jako srdcovej, že No,
možná v téhletý době ve spojitosti s tímhle projektem začíná ta éra, že s každým dalším projektem téměř, s každým si vystavíte nový prostor, ve kterém se ten projekt hraje, ten prostor je originální. K tomu se dostaneme ještě po písni, proč vlastně tady ta touha těch dalších prostor a jejich výroba je potřebná a spojujete ji s téměř s každým dalším projektem, ale teď se dostaneme k další písni, kterou jsi vybral v tomto případě Talking Heads, Road to Nowhere. Tak proč tato?
No, ta jako navazuje na tu první, to už je taková jako jemnější forma toho punk rocku, nebo řekněme týhle toho období. Talking Heads, David Byrne, prostě to byla velká, nebo je velká osobnost v hudbě a tahle písnička je proto, že jsem si říkal, že když já budu pomalu mluvit, takže bude zase taková písnička, co to trošku nastartuje a dá tomu našemu rozhovoru nějakou energii.
No tak doufám,
bliká tady na tom.
Že se tak stane. Na tom mi bliká podle mě odlesk tady tohohle blikajícího panelu.
Já myslel, že mě ještě fotíš brýlema.
Že bych byl kamerový brýle, tak to nemám. My si poslechneme teda píseň kapely Talking Heads, ale pokud byste měli na Petra Formana, našeho dnešního hosta, jakýkoliv dotaz, použijte dotazový e-mail, vám jistě dobře známý, vizitka@rozhlas.cz. My se vracíme zpátky do rozhovoru s Petrem Formanem. Těsně byli jsme slyšet skoro, protože jsme se bavili velmi barvitě o našich zážitcích, kdy jsme viděli Davida Byrna živě na pódiu. V mém případě to bylo na jednom z nedávných metronomů festivalu. V případě Petra to bylo v Londýně a oba jsme z toho byli úplně uhranutí. Nicméně pojďme zpátky k tomu, co ty jsi zmínil v tom posledním vstupu a co mi přijde vlastně zásadní. A sice, že díky té spolupráci s novocirkusovou skupinou Voliere Dromesko, kdy jste vlastně se stali součástí projektu Bouda La Barak, což pro mě v roce 1998 byl také životní zážitek, kdy úplnou náhodou jsem se k vám dostal do Montpellier a strávil jsem tam asi
na to dobře
14 dní.
Jako, já mám skoro pocit, že my jsme tě vlastně vychovali.
V podstatě ano, ale byly to moje prázdniny, které předcházely mému nástupu na Damu, kdy už jsem byl přijatý a byl to pro mě naprosto formující zážitek. Tak za to vám chci z bráchu samozřejmě poděkovat.
Hele, seš dobrý student. My jsme na to pyšný a na to, že jsme tak jako přispěli k tomu, že se zrodil tady takovýhle prostě takovýhle kumštýř.
Jo, tak děkuju, tak samozřejmě.
Nebo samozřejmě ne díky nám, ale těch zážitkům, které jsme
díky
dokázali.
Všem těm zážitkům a díky tomu samozřejmě my jsme potom našli odvahu s Vostopětkou založit náš divadelní stan, který byl inspirován právě Boudou, i když jsme samozřejmě s ním nakládali úplně jinak, protože jsme neměli cirkusové dovednosti, tak vy jste ty svoje loutkářské právě zkombinovali s těmi cirkusovými dovednostmi voliery Dromesko. A díky tomu vlastně, a k tomu se chci vrátit, vy jste, ty jsi to popisoval, získali tu odvahu vlastně trochu se odpíchnout od standardního, řekl bych, jako českého formátu loutkového divadla, který vždycky častokrát byly, pokud to nebyla pevná scéna nějakého loutkového divadla, prostě repertoárového typu, tak to byly spíš menší party, které jezdily zkrátka tak, jak to v těch 90. letech šlo na hranici vlastně přežití. A mě zajímá vlastně, jestli jste tenhle ten formát vlastně toho dalšího růstu a tak dál, vlastně nějakým způsobem, jestli jste se nedostali už někdy na nějakou hranici možného, jestli ty si nezískal potom při dalších velkých projektech, ať už to bylo Obludárium, ať už to byl Dead Town, nebo teď právě aktuální Ptačí sněm, jestli už se nedotýkáš nějaké hranice, kdy máš pocit, že skutečně možná, že dál už to nejde.
No, limit je věk.
No, věk.
Limit je věk, energie, soustředěnost, schopnost překonávat těžkosti. Prostě člověk mu ubejvá sil a ten ptačí sněm nás potrápil. Prostě to jsme si vysněli velký projekt, ale taky doba. Limit je i doba, protože když my jsme začali cestovat s tím loutkovým malým divadlem, jak jsi správně zmínil, tak se odevřely hranice. V té době vlastně potřeba říct, že tady skoro neexistovaly nějaké takovéhle nezávislé společnosti nebo nezávislé v úzovkách, prostě kočovný. Prostě všechno se dělo za komunistů v těch divadlech, když si nebyl člen souboru, no tak si, já nevím, možná byly nějaký malý zájezdy, někdo si něco udělal, loutkový
určitě. Byla Karavana míru,
byla
takový zvláštní ojedinělej projekt, který hodně
ano,
byl
ale to byl výjimečný, opravdu výjimečný projekt.
A tak dál, ale to
takhle
byla
velký věci se neděli, jezdilo se po školkách samozřejmě s loutkovým představením, to jo. No a my jsme udělali barokní operu, odevřeli, pozvali nás někdo do té Francie a mimochodem to bylo v roce, že 89 se odevřely ty hranice a myslím si, že tyhle ty silný ekonomicky, ale taky kulturně vzdělaný země, nebo který prostě věří v tom, že ta kultura má smysl, nebo míchat tu kulturu mezi těma národama, který byly dřív zavřený, prostě východem, západem, řeknu jednoduše, no, tak oni odevřeli hranice a naopak řekl bych skoro, že to byl takový program, pojďte rychle to nějak, ať se ty lidi dozvědí, co se děje za těma humnama, že tady žije víc lidí, než jenom my tady sami, ať se dozvědí, že tamhle se dělá něco, tamhle, a je to dobrý pro všecky, pro inspiraci, pro kumštíře, pro lidi, že prostě si zvykají být trošku i tolerantní vůči jiným a tak dále, a tak dále. No, my jsme se dostali ven, díky tomu s tím naším prvním představením, nebo prostě s barokní operou.
Promiň, vstoupím ti do toho, ale ta situace v té Francii byla taky dost jiná, než je dnes,
no,
protože
samozřejmě
tam tehdejší minister kultury Jack Lang, což byl naprosto zásadní fenomén, vlastně ano, přinesl do té francouzské kultury právě tu potřebu objevovat, ano, co se děje nejenom kolem Francie v západní Evropě, ale tedy za bývalou železnou oponou. A vy jste tam byli.
No, my jsme měli štěstí, že jsme zrovna v té době udělali představení, které prostě fungovalo, dalo se rychle přespohybovat, takže my jsme odehráli, bylo přes 1000 představení po té Francii. Někdo to viděl a udělal nám první tour a pak se to na sebe nabalovalo a taky jsme si udělali velký kontakt s tím divadlem v tom Rennes, to je Théâtre National, to znamená v té Bretani velký divadlo. No a díky těm našim cestováním, vlastně té první návštěvě, když jsme tam zahráli poprvé, tak nás odvezli a viděli jsme to Dromesko a byli jsme úplně unešený. Prostě to byl jenom, že ten rozměr byl obrovský. My jsme jezdili v jednom autě, 5 kluků a celý to představení. A furt jsme takhle pendlovali.
Ještě spali. Vzpomeňme na jmenovce Milana Formana.
Milan Forman s Milanem.
S váma v trojici
no, proto
nejvyště
se jmenujeme Divadlo bratří Formanů, protože jsme ho založili s Milanem Formanem a jsme říkali, tak co, tak jako to byl, nám by to asi s bráchou bylo trapný. Mm-hmm. No a najednou tam byl třetí Forman, tak jsme říkali, co budem, jako na co si budeme hrát.
Ještě v tom slyším takovou tu jako přesmyčku bratří Formanů,
no,
že jste byli tří,
no,
jak tak se říká v jižních Čechách, tak to už si možná domýšlím příliš, ale
ale... Ne, říkáš to správně, Milan byl náš velký souputník, všechno s náma dělal, prožili jsme spolu velký kus života a vlastně a mě připravoval mimochodem na přijímačky na školu. Jo? Mm-hmm. A záhy jsme udělali spolu první představení. To je prostě to. Kdo, ty to znáš, kdo nepodával Milanovi loutky, jeho učený
prase, tak ten v loutkářském světě nic
nemá co dělat a nic neznamená.
Ano, taky jo. Jsem to mnohokrát takhle tam přesně. Byl za tím paravánem. No. Nicméně, pojďme zpátky k těm limitům. Jo. Ty říkáš, že to ten věk, ale možná je to i opravdu trochu ta změněná reálie v současnosti.
Je to doba, ten svět se k té země, ty každá se uzavírají sami do sebe, starostí, problémů, všeho druhu máme jako svět, Evropa a každá země spoustu. To znamená logicky, proč by sem, když se vrátím do našeho světa, proč by Francouzi měli dál a dál podporovat nás, byť se jim ty představení můžou líbit. Mají spoustu svých zdatných komediantů, kumštýřů a peněz je míň a míň v dnešní době. To znamená, já to řeknu ze široka. Já prostě, my jsme byli, všechno fungovalo, běželo to, víc jsme začali hrát v Česku než venku. A najednou přišel covid. Mm-hmm. Jo? A my jsme tady měli rozjednáno spoustu věcí, to byl ještě Dead Town. Ale už to byl velký projekt, velký stán postavit, přivést a tak dále.
Spousta učinkujících. Zodpovědnost za dost lidí.
No, ale taky dost to stálo. Ale už se nebáli ty programátoři vytáhnout lidi, nejenom do toho kulturáčku nebo svého divadla, ale ven na náměstí nebo za město na louku a přivést je tam. Přestali se bát a najednou bylo několik měst, kde to bylo domluvené. Přišel covid. Jako všichni, jo, tak to počkáme za rok, uvidíme. A pak najednou se začali ptát, nemáte něco malýho do kulturáčku? Mm-hmm. A já jsem řekl, bylo mi, já nevím, 55, 60, nebo já jsem řekl, no nemám. Já se nebudu vracet o dva kroky zpátky, když jsem celý život čekal na tenhle moment, až se lidi začnou nadechnout, protože je vidět, že lidi to mají rádi. Lidi jsou schopní sednout do vlaku a odjet na druhou stranu republiky za projektem, za něčím, co je baví. Jo, ne už přestávají míň a míň chodí podle mě do těch standardních jako prostor, který jsou na to určený leta. A já jsem chtěl, tohle mě bavilo a já jsem doufal, že tak bude. No a tak jsem blbej a tak jsem řekl, tak to ne, tak... Tak hele, když se vám vzal Dead Town velký,
tak uděláme ještě
většího. No a to jsem udělal blbost.
Jo?
No, neudělal. Já jsem, mě strhali lidi, kteří do toho jdou. Strhnul mě člověk, který nám strašně pomohl. Investor, který řekl, jo, já ten stan vám pomůžu postavit, zaplatím ho. Pak nás teda zklamalo jedno velký divadlo, nechci to, vypadalo by to, prostě odešlo z projektu, OK, tak jsem řekl, dobrý, tak jsem to vzal na sebe a prostě jsme si začali pomáhat, jako jsme byli vždycky zvyklí, šli jsme do banky půjčit prachy, oni už nám je nechtěli půjčit, tak jsme prostě, protože neziskovkám přestali půjčovat od určitý doby. A...
No, protože tam z podstaty věci nevzniká zisk?
No jasně, ale my jsme takhle na Obludárium jsme si půjčili, na Dead Town jsme si půjčili ještě víc, prostě to byly nějaký biliony a vrátili jsme to, protože jsme hráli. Dokázali jsme to vrátit. Jo, hráli jsme prostě tak, že jsme to vrátili. A teď najednou to nešlo. Ale udělali jsme to. Udělali jsme ten projekt a jak správně říkáš, prostě byl těžší než ostatní, protože jsem si uvědomil, že prostě člověk stráví strašně času, strašně energie, ale jsem šťastný za to a jsem, když jak to slovo nemám rád, tak jsem na to jako hrdej, že jsme to dokázali a chci taky tím říct, že lidi se nemají bát prostě vzít věci do vlastních rukou, když mají nějaký sen, tak ho prostě mají za ně mít. A vzít to riziko, to je vždycky riziko.
Říká Petr Forman, který nám povídal o vlastně průběhu a taky okolnostech vzniku představení Ptačí sněm. O něm si budeme povídat v příštím vstupu také proto, protože se po dvou letech vrací do Prahy na festival Arena, který se přesouvá na pražskou Štvanici. Ale to všechno si řekneme až po písni Black Sabbath, She's Gone. Tak kdo je, kdo odešel? She's Gone.
Odešel Honza Potměšil.
To je pravda. To bychom měli přejmenovat tuto písničku na He's Gone.
A je vybraná, protože to byla jeho oblíbená písnička a Honza byl prostě velký člověk. A zaslouží si prostě velkou pozornost pořád. Bude s náma, bude v nás, bude ve spoustou lidech. Nejenom jaký byl fantastický herec a obrovský talent, ale to, co udělal pro lidi prostě za mě osobně vlastně skoro bych řekl jediná oběť té sametové revoluce. To myslím, že lidi ví, jak se to stalo a jak,
Ano, při nehodě, při cestě na jednu z mimopražských demonstrací.
Tak a ale přesto prostě zůstal obrovským, prostě obrovský srdcář, nikdy nezahořknul na život a už vůbec ne. Bojovník velký, prostě velký člověk. No. Tak jsem na ně chtěl zapomínat a tahle písnička byla jeho oblíbená.
No a my s Petrem Formanem, hostem dnešní vizitky, se kterým si povídá Ondřej Cihlář, se přesouváme dál k blízkému startu dalšího ročníku festivalu Arena. Dostáváme se k tomu proto, protože je to místo, které pravidelně v posledních letech bylo spíše na té Smíchovské náplavce, na různých místech za železničním mostem. Diváci si tam zvykli chodit nejenom na vždycky nějaké vaše profilové představení Divadla bratří Formanů, ale také na celou řadu zajímavých a mimořádných zahraničních hostů, které svým žánrem se blíží k novému cirkusu, ale líbí se mi, že ta dramaturgie, kterou máš na starost, vždycky se snaží hledat nějaký přesah, aby člověk nekoukal jenom na dokonalé artisty, ale taky samozřejmě na to, co se s tím dá dělat dál. Letos se přesouváte na Štvanici. Co se stalo?
No, postavili lávku, holku.
Postavili holku?
No, my jsme tam chtěli být už nějak loni, myslím, ale to jsme všichni říkali, jo, to bude otevřený, tak jsme všechno, už jsme to tam měli rozdomluvený, všechny záštity ze všech Praha 8, Praha 7, Magistrát, všechno. A jsem tam koukal a tam chyběl kus toho mostu, ne? Tak jsem říkal, a oni, ne, to se odevře, to je termín a to, tak a pak mi někdo řekl, jdi za tím a co to stavějí, jdi ti řeknou, jako, tak jsem tam vyběhl nahoru schůdky, tam stály ještě ty budky těch stavby vedoucího, jsem našel nějakýho a říkám, prosím vás, tak
bude to,
Říkal, viděl jste, jak to vypadá, říkal, no viděl, tak se právě jdu. To víte, že to nebude. Dvakrát zaprší a my s tím nic neuděláme. Hmm. Tam byla díra, že jo, tam ještě chyběla ten zeběhnutí. Už skoro byla lávka, ale by to zeběhnutí na ten ostrov chybělo. Tak jsme se rychle odstěhovali zase na Smíchov, kde jsme samozřejmě byli jako taky rádi.
Ale
byli
s krásnou kulisou Vyšehradu přes řeku.
A všecko, jo, tak otevřená náručí Prahy 5, to všechno fungovalo. Ale musím říct, že samozřejmě Štvanice, ostrov Štvanice je prostě dneska možná jeden z posledních jako nám dostupných prostor, jo? Že my na střelách třeba se nedostaneme, tam to nemůžeme nosit, postavit a tady se dostaneme, tak pokud bude takto otevřená město tomu, aby se tam děly věci, tak myslím si, že letos Švanice zažije hodně akcí kulturních a sportovních, že jo, má tam být mistrovství v lezení, teď tam běží festival Metronom od zítřka po zítří. Prostě bude tam toho spoustu a já jsem za to šťastný. Já jenom doufám, že to takhle bude, že to bude prostě místo, kam lidi budou chodit. Oni jsou zvyklí tam chodit, tak je tam Mystik, že jo, to je taky místo, který mám rád, ten park celý skejťácký a jsou tam tenisový kurty a je vidět, že ten život, ta lávka tam opravdu přinesla spoustu život.
Jako je tam
život.
Štvanická vila, což je taky
dobrý. Vila Štvanice, Baden, že už tam provozuje. A my tam, já jsem šťastný, my jsme se my letos Arena se vlastně my jsme měli ambici pojmout celý ten ostrov, jo, ale potom jsme se i domluvili, i jsme ustoupili některým těm jiným akcím, dali jsme jim ten prostor, tu velkou louku tam vepředu a nacpali jsme se víc pod tu lávku a jsme v tom vlastně v tom cípu a přesto jsme tam postavíme postupně 3 stany a ještě jednu velkou stage na takový venkovní show a malý věci, samozřejmě nějaký bar a ještě nějaký malý stany jurtu a na dílny prostor, takže i přesto. A to jsme opravdu jenom v kousku toho. Tam poběží na druhé straně mistrovství světa v lezení nebo Evropy a pořád se tam všichni vejdem a pořád je tam dost místa pro všechny. Takže za mě je to krásné místo a věřím, že to bude jako i pro lidi. Prostě je to viditelný hlavně.
No, jsem přesvědčen, že ano, protože už i na těch smíchovských náplavkách jste měli vždycky diváků spoustu. Já jenom připomenu ten termín, v kterém proběhne právě Arena Divadla bratří Formanů na Štvanickém ostrově. Bude to mezi 4. a 25. červnem. Ty chceš něco dodat?
Já se hlásím. Já jsem chtěl říct, že my teď už tam stojí ten takzvaný salon. Ty jsi zmínil představení Dead Town. Ten sloužil Dead Townu vlastně původně na Chovým plachtám úplně. To jsme hráli tu suchou verzi, pak
prostě se přestavil na salon.
Na salon, kde jsme hráli Dead Town a teďka poprvé jsme ho postavili. Teď ho půjčujeme United Islands, který tam budou mít stage jednu a prostě na svoje koncerty. A my od pondělí 4. brácha začne stavět výstavu Imaginarium a je to poprvé, kdy jsme tuhle výstavu, která do dneška putovala buď po českých městech nebo evropských městech, v Itálii, Francii, všude možně, tak budeme stavět takovou jako putovní verzi a ta bude součástí arény a ta má vernisáž otevření týdletý toho imaginária už 10. května. Tím vlastně začínáme ty naše aktivity na ostrově a potom postupně začneme stavět ty stany další a 4., jak říkáš správně, června, začínáme hrát Ptačí sněm a 9. června na plný pecky potom jede arena a to už pojedou všechny představení.
No proto seš tady právě v takovém, řekněme, předstihu, protože vlastně Imaginarium začne už 10. května, to znamená téměř měsíc předtím, než začnete hrát potom Ptačí sněm. No pojďme si říci, s Ptačím sněmem vy jste prošli teďka turné v západní Evropě, vracíte se z Francie, z Belgie. Jakým způsobem vlastně ten Ptačí sněm zarezonoval venku a jestli se od těch premiérových představení, které proběhly v Praze na podzim v roce 24, jestli se trošku nějakým způsobem tam došlo k nějaké revizi, nějakým způsobem jste to upravili, jestli třeba i člověk, který to viděl na ten podzim, tak jestli ho zveš znovu podívat se na to, jestli tam došlo k nějaké změně.
Já myslím, že tak razantní ke změně nedošlo. Takže člověk, který to viděl a byl spokojený a má chuť se přijít podívat, bude samozřejmě vítán. Kdo byl zklamaný nebo prostě ho to nedotklo, tak chodit nemusí ani teď, protože tak zásadní posun tam není. Ale je pravda, a to je vždycky při našich představeních všech, a teď já se nechci tak odbočovat, ale to je ten velký rozdíl mezi tím, co děláme a mezi tím repertoárovým divadlem, který tady furt přežívá, takhle jako se drží zuby nechty.
Říkáš to s určitým despektem, no, protože a naštváním.
Štve mě to po 30 letech, prostě tady funguje systém, který mně přijde úplně proti některým představením. To nějak funguje, ale když uděláte představení, kde je 18 lidí, nebo někdy samozřejmě i víc, jo, ty opery, že jo, tam běhá 50 lidí, jako, a uděláte ho na detail, prostě uděláte ho včetně těch přestaveb, hudba, světla, každá vteřina prostě hraje. Ty to víš, jak to je, prostě, nebo u lidí, kteří dělají improvizované divadlo, tak ty žijou jinak, ale my takhle fungujeme. To je souhra prostě pohybu, dekorací, lidí, textu, všeho možného. No a pak to zahraješ dvakrát a zase se k tomu vrátíš za 2 měsíce nebo za měsíc, tak to prostě nemůžeš uhlídat ty detaily. Zatímco když to děláš takhle takzvaně na projekt.
Takzvaně seriálově.
No, tak prostě hraju a já vím dneska, že to bude trvat třeba 30, 40, 50 představení, než se dostanem, ne, že to projde změnama. To se taky stává, že můžeš změnit věci samozřejmě, ale hlavně to dostane jakýsi timing. Prostě ty zkrátíš, co je třeba, prodloužíš možná někde. Prostě je to i z reakce toho diváka, taky cítíš hodně a tak dále, ale i ty víš moc dobře, že kde už to jako je moc a to. A to se ti tak jako setřese.
Čili si to sedne?
A sedne si to, no a to je to, co...
A v tomhle stavu teď je Ptačí sněm.
No takhle, my jsme teď nehráli pár měsíců, ale máme dobře pro Prahu, že začínáme hrát v Brně na festivalu. A tam máme 4 dny, zkoušíme, mimochodem ještě i proto, že máme 4 nový tanečníky nebo herce tanečníky, takže kvůli tomu. No a vracíme se do Prahy, samozřejmě, že si to představení po těch, já nevím, 70 nebo 80 představení, co jsme odehráli, je jiný. Prostě, ale je jiný v tom, že dostalo nějaký tempo, nějaký rytmus a vypilovali jsme, na co jsme stačili a co jsme dokázali změnit.
Ty jsi někde prohlásil, že je s vámi těžké být, protože v tom provozu divadelním, protože za vás nikdo nic neudělá, nikdo nepřijde, nenalíčí vás, nepostará se vám o věci, všichni musí dělat všechno. A tím pádem z toho vyplývá, dle mě, že spíš než lidi, kteří mají skvěle zvládnuté herecké řemeslo, tak vyhledáváte umělce, kteří zvládnou překonat obtížné podmínky. Co je vlastně na tomhletom vašem životě cestovním, ale i tomu, kdy se přeruší najednou vlastně takováhle hrací série, vlastně to nejtěžší? V čem ten herec, aktér, ten váš společník musí být nejodolnější?
No, já spíš říkám, jako, nebo no, řekl to správně, ale já rád říkám, že to je, to, co my děláme, je takové jako dobrodružství. Jo? Že člověk do toho takhle musí se na to trošku takhle nahlížet. My nenutíme lidi dělat všechno. prostě když někdo chce stavět a má na to jako kapacitu, sílu a baví ho to, tak já jsem rád a jsem rád, že ty herci si to, je to projde jejich rukama, že vědí, o čem to je, že tam jen tak nepřijedou a tady mám stoleček na křivo a blbě a tohle to. Kdokoliv chce, to udělá, ale to je i v té loutkařině. Tam jsem, proto jsem pak pochopil, proč nás vodějí do dílen, jako já jsem byl jako loutkoherec vystudovaný a oni nás stáli do dílen a tady řešte loutky, jo. A teď věděli, že to nebudem nikdy umět. A já jsem to pak pochopil, protože když jsem pak jako někdo ti tu loutku dá do ruky a ty začneš mrmlat prostě, že to nechodí, že každá ta loutka je jiná a to, tak teprve, když jsem měl tu fyzickou svoji zkušenost, tak jsem věděl, no jo, tak ona každá, ono je to taky těžký to udělat, ono musím si k tomu já najít nějaký přístup jiný.
Taky ono to dřevo se trošku každý jinak zkroutí.
To taky je prostě jinak těžký, jinak tvrdý, já nevím, jiný technologie, kartiku, to je jedno. Ale to je to, co já mám prostě, já to mám rád, že to, pro mě to je komplexní práce, mě to baví prostě od přivezení si to tím kamionem, po to vykládání, stavění, ale nenutím do toho nikoho. No, těžký je to v tom, samozřejmě to, co si myslím, že lidi nejvíc trápí, když to dneska vidím zpětně, jak s náma komunikují ta velká parta, tak je opravdu to, že když to zastavíš na nějakou dobu, a jsou to lidi, kteří jsou na takzvané volné noze, nejsou právě zaměstnaní v těch divadlech, tak oni mají problém, protože tady v té zemi není nějaká podpora, která by ti dala měsíc přežít nebo dva měsíce. Ty furt musíš pracovat. A to znamená, že ty lidi, když s náma, když jim nabídneme velkou šnůru, tak oni to pustějí. Na půl roku, na rok, my jsme všechny představení hráli třeba 5 let, klidně i díl. Jo. A to ty lidi potom, jim to stojí za to, že nějakou dobu toho roku ti dají prioritu a pak si to něco dohledají. Ale když najednou je to hejbe málo, tak oni, a já to musím respektovat a chápu to, oni prostě začnou zdrhat a už je pak těžký zas dát tu partu dohromady, třeba musím do rok dopředu. Já máme dohodu, že to, co se nedozvědí rok dopředu, tak já už pak se na ně nemůžu zlobit, ale víš, jak to je, někdo ti zavolá, přijďte za, ne za půl roku, přijďte za měsíc nebo za 2 měsíce, už se to tolik neděje, ale...
Těžko se to schání.
To je pro ně těžký, jo, pro ty lidi, přežít tohleto období v této zemi. Ono teda, nejsme jediná země, která má tu podporu takhle jako chabou, ale je to pro ně těžký. To znamená, dát dohromady velký projekt je náročný i z tohohle důvodu, že ty lidi se musí nějak uživit, co jsou jakoby na volný noze, co dost sehnali tu odvahu a prostě řekli, já se budu živit sám. Ale jinak si myslím, fakt, jestli jsou to, kdokoliv má trošku tu duši toho dobrodruha, tak vlastně mu tam nevadí nic, jo. Ty máš ty podmínky, nemáš nikdy velký, nikdy nemáš stabilní, prostě někdy je zima, někdy je teplo, někdy stavíš na zelený louce, někdy uprostřed města, kolem jsou randály a tohle. A jako líčíš se tam někde prostě vzadu a už tam chodí lidi a nemáš ten svůj klid a prostě není kam zalézt.
A není to pro každýho.
A no tak jako kdo myslím, že je zdravý a správný, že lidi řeknou včas, hele, tohle to není pro mě a stalo se mi to. Horší je, když to neřeknou a pak prostě stejně zdrhnou a ty to musíš
řešit. Co bylo vlastně pro tebe v tomhletom ohledu, v tomhletom provozu, tak jak to teďka si tady naznačil, tak co v tomhle bylo pro tebe nejtěžší, protože oni taky, že se různě mění ty životní epochy, určitě ta situace byla snažší, třeba když jste měli holky, které byly ještě mladší, nemuseli chodit do školy, nebyly vázaný vlastně tou školní docházkou, pak se to změnilo, kdy najednou jste si museli říct, aha, tak ty pokračuješ dál tady v tomhletom ježdění, kdy jsi třeba opravdu někdy i několik měsíců pryč, mimo. Klára, tvá žena s holkama zůstávali tady, navštěvovali jste se v krátkých úsecích, tak je tohleto třeba moment, kdy jsi řekl, jestli není na čase trochu změnit tenhle ten rytmus, nebo jak to vlastně zvládat? Protože to hrdinství muselo být na obou stranách, na tvý i na Klářiny.
No jo, říkáš to přesně, jako já mám prostě štěstí, že Klára tohle všecko nějak jako zvládla ty děti, prostě vychovala je krásně a často na to byla sama. Je pravda taky, co si řekl, že my jsme, dokud to šlo, tak holky, že jo, pak začaly chodit do školy, tak jsme vzali jako učitelku, jezdila s náma a pak je učila všechny vlastně, protože od sebe nejsou tak daleko, tak chvilku byla s tou, pak za tou a nějak to fungovalo, ale potom, když už jako začaly chodit i do jiných škol, Jo, tak samozřejmě to bylo jako obtížnější a pak už, když byli dospělejší, tak už ani jsem to upřímně jako úplně nechtěl, protože jsem viděl u toho Dromeska, že jsme cestovali takhle společně, tak ty jejich děcka taky takhle vyrůstaly a ty měli to štěstí, že i Igor, i Lili byli vlastně součástí kompanii, takže ty byli furt spolu. Ale ty děti byly, jakoby jsem měl vždycky pocit jako trošku vytržený z toho jejich světa, z toho dětského světa. To já jsem nechtěl svým holkám udělat. Já jsem prostě, když jsem viděl najednou, tak tam jako vždycky bylo 10, 8, 9, 10 dětí kolem, to jo. A já si myslím, že tohleto období života je důležitý taky strávit si svoji společnosti, nejenom poslouchat ty nášky a problémy těch dospělých, v tom pak žiješ prostě celý rok. Takže nakonec jsem jako vlastně rád, že holky zažili obojí. A to, že jsem to mohl dělat, že je proto, že prostě mi to umožnili, že nikdo mě nenutil vlastně, nikdo mi neřekl, bo Klára, že dělá dí, tady se nech zaměstnat v divadle a buď tady. Jako já bych to asi tak dokázal, my jsme mimochodem, že taky párkrát dělali tady v Česku nějaký věci
v Národním divadle, v Česku Budějovickém, jo, jeho Českém divadle.
Takže jsme tady byli taky, tomu jsme se nebránili, no, ale to divadlo Bratří Formanů je prostě kočovný divadlo a je to náš způsob života. Takhle mě přijali moje blízcí a jsem jim za to vděčný.
Tak to je krásné vyznání, který říká tady takhle do rozhlasu, do éteru Petr Forman. My máme před sebou poslední minutku a mě by zajímalo už jenom to nutné. Čili máme tady pozvánku tedy na Pražskou Štvanici, na Festival Arena, Ptačí sněm a další hosty, které jsou samozřejmě dohledatelní. Už se nedostaneme k tomu, abys nalákal na to, čím jsou výjimeční. Nicméně máš tady možnost představit Simona Thierryho s jeho posledním skladbou, která zazní v souvislosti s tebou, Birds Fly Four, anebo Mirror End, kterou ty zvolíš na závěr?
No tak Mirror End je poslední skladba toho představení našeho Ptačího sněmu. Simon je geniální skladatel, dělal jsem s ním několik věcí, opravdu vynikající. Tam ta je taková divočejší, i dlouhá, musíte ji nasadit tak v půlce, ale ta je, to jede, to je, když ptáci už jsou v té poslední fázi, přelítají prostě bouřema, tak je to taková dramatičtější hudba. No tak já nevím, no, tam ta zase je taková liričtější, co ty bys jako divadelník navrhoval?
Ondra? Já bych navrhoval, že kde ptáci odlítají zhruba od ty 20. 30. vteřiny, tu poslední, protože Petr Forman odlítá z našeho studia.
Tak udělejme tu poslední,
už ji tam můžeme dát do podkresu.
Jo, a zvu všechny samozřejmě nejenom na naše představení Ptačí sněm nebo do Imaginária, ale i na ty představení. Každý je jiný, podívejte se na ty stránky, podívejte se, jak vypadají, protože tam uvidíte hodně, každá ta malý video je výmluvný, někdo má rád tu vzdušnou akrobaci a věci, které prostě jsou takový, jako řekl bych, nemusíte moc se přemýšlet a bude vás to bavit, ale třeba Boris Žibe je geniální, jeden z mála posledních originálních tvůrců, který se nebojí do risku a proto jsem šťastný, že je na aréně a to je velmi originální představení.
Říká Petr Forman, který nás láká na arénu, která proběhne mezi 4. a 25. červnem, ale už od 10. května tam bude v provozu Imaginárium, za kterým stojí více Matěj Forman a tím pádem se nám setkávají oba bratři s divadlem Bratří Formanů na Pražské Štvanici, kam se letošní aréna přesouvá. Petře, já ti moc děkuji za návštěvu.
Ondro, díky za pozvání.
Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a přeju hodně štěstí.
Díky moc, tak jo. Ahoj, ahoj.
Ahoj.